apokalipse.
Pomaže Bog, dragi slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja. Slušate još jednu priču ovih dana o Romanovima. Kao što ste i upoznati prateći naš program, povodom druge godišnjice osvećenja Sabornog hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, 7. oktobra u kripti hrama je otvorena izložba 4 vijeka carske porodice Romanovih. Izložba će trajati do 19. oktobra, a postavku možete svi vi, poštovani slušalci koji do sada niste vidjeli, pogledati od 7 ujutru do 21 čas. Napominjemo da je izložbu 4 vijeka carske porodice Romanovih otvorio njegovo visoko preosveštenstvo, arhijepiskop Cetinski, mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije i zamjenik ruskog ambasadora u Crnoj Gori, Vladimir Gurko. Tim povodom, kao što ste čuli, čućete molitvu nađenu u bilježnicama carevne mučenice Olge, a iz knjige Golgota Hristove Rusije. Također slušamo priču o prepodobnoj mučenici Jelisaveti, koju nazivaju cvijetom hrišćanskog milosrđa. Čućete odlomak iz knjige Od Nikole II. Do Lenjina. Odlomak je pod nazivom Ubistvo cara i carske porodice. Također ćete čuti i molitvu svetom caru mučeniku Nikolaju II. Danas uz ovo čitanje, što se tiče muzike, čućete i Žanu Bičevskaju, koja ima jedan poseban album koji je posvećen carskim novomučenicima. Čućemo i dvije kompozicije sa tog CD-a caru Nikolaju. Naše žoni dečiri
Слава!
Apokalipsa.
Govorimo o ruskim mučenicima. Sada ćete čuti iz knjige Golgota Hristove Rusije molitvu nađenu u bilježnicama carevne mučenice Olge, najstarije kćeri cara mučenika Nikolaja II. Romanova. Pošalji nam, Gospode, trpenja sile u godinu mračnih dana, strašnih, da podnesemo progon gomile i sva mučenja dželata naših. Pravedni Bože, snagu nam javi, zlo bližnjega da prostiti smijemo i krst svoj teški i krvavi s krotošću Tvojom da ponesemo. U dane meteža, haosa, tuge, kada se mržnjom svi vrazi glase, uvrede trpjeti i poruge, pomozi nam, o Hriste spase. Vladiko svijeta, Bože svemira, Ti blagoslovi molitvom nas i dušu daroj pokoja, mira u nepodnosivi, strašni čas. Kraj dveri i groba, kraj mogle, nadahni da se sluge Tvoje krotko uz pomoć nadljudske sile za neprijatelje svoje mole. Aleksandar Solženjicin. Molitva. Kako mi je lako da živim s Tobom, o Gospode. Kako mi je lako da vjerujem u Tebe. Kada se gubi u nepoimanju ili nestaje um moj, kada najpametniji ljudi ne vide dalje od večera današnjeg i ne znaju šta treba raditi s jutra, Ti mi šalješ sigurno uvjerenje da Ti postojiš, da ćeš se Ti pobrinuti da ne budu svi putevi dobra zatvoreni. Na grebeno slave zemaljske sa čuđenjem se osvrćem na onaj put koji nikada ne bih mogao da pronađem sam. Čudnovati put kroz nesigurnost. Ovamo dakle sam mogao da pošaljem rodu ljudskom odbljesak zrakova Tvojih. I koliko snage bude potrebno da ih još održavam, Ti ćeš mi je dati. A ukoliko ne uspijem, onda si znači predodredio to drugima.
Djeca Apokalipse.
Prepodobno mučenica ili saveta, cvijet hrišćanskog milosrđa. Ova blažena rodila se u porodici velikog hercoga Hasendarmaštatskog 1864. godine i dobila je ime Ela. Njena majka bila je kći engleske kraljice Viktorije. Dobivši dobro svjetovno obrazovanje, Ela je izrasla u lijepu i mudru djevojku koja je sa svih strana primala bračne ponude. Odbila je između ostalih i ruku njemačkog prestolonasljednika Wilhelma, koji u to vrijeme bio student. Po promislu Božjem, zavoljela je velikog kneza Sergeja Romanova, sina ruskog cara Aleksandra II. Oslobodioca i udala se za njega, otišavši iz Njemačke u Rusiju. Kasnije će se njena mlađa sestra, Alix, udati za cara Nikolaja II. Romanova, preći u pravoslavlje i dobiti ime Aleksandra Fjodorovna. Gospod je obje sestre blagoslovio mučeničkim podvigom. Ela je u Rusiju donijela ne samo svoje porodične dragocjenosti, nego prije svu svoju čistu i neporočnu dušu. sa suprugom je živjela srećno i spokojno, iako nisu imali djece. 4 godine poslije vjenčanja išli su na poklonjenje hrišćanskim svetinjama u Jerusalimu. Ela je naročito bila ganuta u Getsimanskom vrtu, gdje se Gospod molio svome ocu uoči Golgotske žrtve. Tu se nalazio hram zadužbina Loze Romanovih, posvećen svetoj Mariji Magdalini. Hram je bio tako lijep da je Ela izrazila želju da u njemu bude sahranjena. Ta njeginjina riječ ostala je zapamćena i na čudesan način kasnije se i ostvarila. Jedina sjenka na braku između Sergija i Ele bila je činjenica da ona nije primala pravoslavno hrišćanstvo, nego je i dalje bila u protestantskoj jeresi u kojoj je rođena. Iako je posjećivala pravoslavno bogosluženje i često razgovarala sa duhovnicima, ona nije mogla da shvati gdje je punota istine. Veliki knez Sergej strpljivo je čekao da je Gospod prizove i umudri. I doista, dok je jednom bila na molitvi, njeginja je pojmila da je pravoslavlje put spasenja. Obavijestila je svoju rodbinu da će primiti vjeru svoga supruga, vjeru apostola i svetih otaca. Svi, osim njene bake, kraljice Viktorije, bili su protiv toga, ali je Elino srce Hristos zauvijek zaplijenio. Krstila se i dobila ime Elisaveta po materi svetog Jovana Krstitelja i preteče gospodnjeg. Iskreno primivši vjeru, Elisaveta je duhovno uzrastala i mnogo je pomogla svojoj sestri Alix da primi pravoslavlje, što je bio neophodni uslov da bi bila ruska carica. Međutim, 1905. godine zbilo se nešto što je duboko potreslo Elisavetu Romanovu. Njenog supruga, moskovskog gubernatora, ubio je terorista Ivan Kaljajev. Bomba koju je ovaj bacio uz pokliče "Dole cari, živela revolucija", raznijela je kneza Sergeja. Netaknuto je ostalo samo lice. Atentat se zbio u blizini njihove porodične palate. Prepuna bola i čemera, Elisaveta je u kućnoj haljini izletjela iz doma i počela da ostatke tijela svog supruga sabira u krilo. Skamenjena od jada koji ju je zadesio, išla je iza nosila na kojima su bili Sergijevi posmrtni ostaci. Unijeli su ga u hram velikog čudovog manastira i stavili pred anvon. Dok je trajala zaupokojena služba, sveta Elisaveta je ničice ležala kraj kovčega i usrdno se molila Bogu za pokoj njegove duše. Zatim je, kada je saznala da se teško ranjeni sluga njenog supruga nalazi na samrtnoj postelji, skinula sa sebe crninu i otišla mu u posjetu, rekavši mu da bi ga obradovala u posljednjim trenucima života da je knez preživio. Dok se molila za dušu svog supruga, shvatila je da joj muž nešto poručuje. Poslije dugih i usrdnih prozbi da joj se otkrije o čemu je riječ, uvidjela je da je muž tražio od nje da se pobrine za dušu njegovog ubice. Ispunjavajući njegovu želju, podvižnica je krenula u tamnicu u kojoj je bio Kaljajev. U početku on je odbijao da je primi, da razgovara s njom. Ona mu je donijela evanđelje i ikonicu za nošenje oko vrata. Terorista je kao bezbožnik odbijao to da uzme, ali je pred strijeljanje po molitvama prepodobne doživio obraćenje. Stavio ikonicu na grudi i s njom i umro. Toliko je ljubav svete Elisavete bila silna da je čak i srce okorilo gubice učinila srcem čovjeka. Krajem 1906. godine velika knjeginja je riješila da se zamonaši i da podigne manastir, čija će osnova, osnovna djelatnost biti pomoć ubogima, bolnima i ništima, kojih je zbog opšteg siromaštva bilo mnogo. Svoje imanje je podijelila na tri dijela. Nešto je ostavila u riznicu carske porodice, nešto razdijelila rodbini, a najviše je namijenila upravo za zidanje obitelji. Da bi ostvarila svoju namjeru, rasprodala i sve umjetničke slike i ostale porodične dragocjenosti. Da bi ostvarila svoju namjeru, rasprodala je i sve umjetničke slike i ostale porodične dragocjenosti. Na velikoj Ordinki u Moskvi kupila je imanje s 4 zgrade i velikim vrtom. Manastir je posvećen svetim mirnosnicama Marti i Mariji, sestrama četvorodnevnog Lazara, koga je Gospod vaskrsao iz mrtvih. Sestrinstvo je bilo ustremljeno ka dvostrukom cilju. Služenje Gospodu, ženiku nebeskom, kroz služenje svom bližnjem, dakle služenje Martinu, i služenje Hristu kroz molitvu i rad nad sobom, služenje Marijino. Aprila 1910. godine episkop Trifunije u hramu Svete Marte i Marije blagoslovio 17 sestara obitelji na čelu s igumanijom Jelisavetom na podvig nošenja Svetog krsta milosrđa prema nevoljnima ovoga svijeta. Jelisaveta Fjodorovna je svukla crninu, znak svoje žalosti za suprugom, i obukla monašku odjeću, okrećući se još uzvišenijim služenjem Bogu. Sabravši svoje sestre, igumanija im je saopštila: ja ostavljam sjajni svijet u kome sam zauzimala sjajan položaj, ali zajedno sa svima vama ulazim u jedan mnogo veći svijet, u svijet sirotinje i stradalnika. Dan u Svetoj Marto Marijinskoj obitelji počinje u 6 izjutra. Poslije jutarnje molitve u bolničkom hramu, prepodobna Jelisaveta izdavala je zadatke za taj dan. Sestre koje nisu imale obaveza ostajale su na božanstvenoj liturgiji. Objedovala se uz čitanje žitija svetih. U 5 popodne služeno je bdenija, u 9 uveče zajednička večernja molitva, posle koje su se sestre, dobivši blagoslov nastojateljice, razilazile u svoje kelije. 2 puta nedeljno duhovnik obitelji je sa sestrama besjedio na evanđelske teme, a svako od monahinja je u bilo koje doba mogla da ide igumani ili duhovniku po savjet i na razgovor. Sve sestre obitelji milosrđa su pod rukovodstvom prepodobne Jelisavete išle na kurs osnovnih medicinskih znanja. Ta znanja bila su im neophodna prilikom posjećivanja siromašnih dijelova grada i u slučaju da je potrebno ukazati prvu medicinsku pomoć. Sestre pak, koje su radile u bolnici, prolazile su posebne medicinske tečajeve. U bolnici nije bilo mnogo pacijenata, jer je nastojateljica smatrala da je osnovni zadatak sestrinstva posjećivanje siromašnih i bolesnih na mjestima njihovog stanovanja, gdje im se ukazivala kako duhovna, tako i materijalna pomoć. Bolnica Marto Marijinske obitelji smatrana je najuzoritijom u Moskvi i tamo su slali najteže slučajeve iz ostalih bolnica. Tu su radila potpuno besplatno 34 ljekara, a apoteka je lijekove za sirotinju izdavala također nenaplaćujući ih. Prepodobna Jelisaveta je pri manastiru ustrojila prihvatilište za djevojčice koje su pripremane da postanu monahinje. Ako bi se odlučile za nešto drugo, medicinska znanja koje su tu sticale korisno su im služila u izboru zanimanja. Za žene i djevojke, radnice u fabrikama, koje su bile nepismene i polupismene, Sveta Jelisaveta je osnovala školu. Postojala je i narodna biblioteka, a uz sve to svakodnevno je sirotinji izdavano i po 300 besplatnih obroka. Da nije došla revolucija, ovo sestrinstvo koje je već jako uticalo na rusko društvo, sigurno bi postalo obrazac za nastanak čitavog niza sličnih obitelji. Prepodobna Jelisaveta i njene sestre su se kao angeli razlijetele po Moskvi, zalazeći u njene najbjednije kutke i pomažući ljudima koji su zbog života u strašnim uslovima siromaštva izgubili skoro sve čovječanske crte. Za njih nije bilo ničega teškoga i nemogućeg. Uzdajući se u molitve svetih mironosnica, sestara Lazarevih, one su hitale da svoja kandila ispune jelejem Duha Svetoga, priobretavajući ga milosrđem i usrdnim služenjem Bogu i bližnjima. Kada je izbila revolucija, prepodobnoj Jelisaveti je nuđeno da bježi iz Rusije. Ali ona to mirno odbila, budući svakda gotova na smrt i muke u svedočenju Evanđelja. I zaista, Gecimanska čaša stradanja i gogotski podvig nije mimoišao ovu divnu sluškinju Božiju. Bolševici, koji su na svaki način nastojali da pobiju članove carske porodice, uhvatili su Svetu Jelisavetu sa još nekoliko Romanovima, kneževima Konstantinom, Jovanom, Igorom i Vladimirom. Uz nju je bila i jedna sestra obitelji, Svete Marte i Marije, njena kelejnica Varvara, koja je vjerno pratila svoju igumaniju, udostojivši se zajedno s njom mučeničkog vijenca. U noći 18. jula 1918. godine, dan poslije ubistva cara mučenika Nikolaja II. S porodicom u uralskom gradu Jekaterinburgu, uznici su dovedeni do sela Sinjačkih, 18 km udaljenog od gradića Alapajevska. Bio je praznik svetog Sergeja Radonješkog, sveruskog čudotvorca i nebeskog pokrovitelja Jelisavetinog pokojnog muža. Tu, gdje su Romanovi bili obrečeni na smrt, nalazilo se napušteno rudarsko okno. Čekisti su riješili da svoje žrtve bace u jamu duboku 60 metara, čiji su zidovi bili puni oštrog kamenja i drvenih greda, ostataka radničkog kompleksa. Dželati su uznike doveli do jame, a zatim su, rugajući im se i tukući ih kundacima, počeli da ih bacaju u ponor. Taj svirepi obračun bio je tako strašan da neki od učesnika nisu mogli da izdrže. Dvojica mjesnih bolševika, ubica su skoro poludjeli. Jedan seljak koji je sve to gledao, od Boga je bio određen kao svjedok sveštenog stradanja novih straste trepnica. Prva je u jamu bačena Sveta Jelisaveta. Ona se glasno molila i krstila govoreći: Gospode, oprosti im jer ne znaju šta rade. Za njom su žive u jamu bacali i ostale, osim velikog kneza Sergija Mihajlovića, koji je pokušao da se bori sa dželatima i zbog toga streljan na licu mjesta. Kada su žrtve pale u jamu, čekisti su bacili za njima mnogo ručnih bombi. Htjeli su da jamu zatrpaju i svoj zločin prikriju. Međutim, samo jedan od mučenika ubijen je bombom. Svi ostali su umrli od velikih muka, gladi, žeđi, hladnoće i rana koje su u padu zadobili. Sveta Jelisaveta nije pala na dno jame, nego na ispust koji se nalazio na dubini od 15 metara. Kraj nje su našli velikog kneza Jovana, čija je ranjena glava bila uvijena zavojem načinjenim od Jelisavetinog apostolnika. seljak, svjedok zločina, čuje kako prepodobna poje heruvinsku pjesmu i krijepi ostale riječi mutihe, sve dok joj se duša nije rastala od tijela, da bi otišla u rajske obitelji i primila mučenički vijenac, pridružujući se heruvinskim horovima pred prijestolom Božijim. Oslobodilačke vojske bijelih su tijela mučenika izvadili iz jame, a mošti svetih podvižnica ili savete Ivar Vare nošene su iz Rusije preko dalekog istoka sve do Jerusalima i su smještene u crkvu Svete Marije Magdaline u Getsemaniji, istu onu za koju je novomučenica ili saveta poželjala da je bude mjesto upokojenja još dok je bila mlada nevjesta. U aprilu, maju 1982. godine u prisustvu svetjajšeg Diodora, patrijarha Jerusalimskog, otvoreni ćivot s moštima velike knjeginje. Sve se ispunilo miomirisom koji je, svedoče prisutni, bio miris meda pomiješan s mirisom jasmina. Mošti novomučenice bile su netruležne. Najbolje su se sačuvale noge kojima je ona išla u pomoć sirotinji i bolesnicima. Gospod je i na taj način proslavio svoju ugodnicu. Ruska zagranična crkva kanonizovala ju je 1981. godine sa ostalim novomučenicama i ispovednicima zemlje Ruske, a kada je pao komunizam, to je učinila i Moskovska patrijaršija. Sveta novomučenice ili saveto, moli Boga za nas.
Djeca apokalipse.
Nastavljamo čitanjem odlomka iz knjige Od Nikole II. Do Lenjina. Odlomak pod naslovom Ubistvo cara i carske porodice. Nastupa krvavo razračunavanje. U rejon Urala postupno su bili dovedeni, osim carske porodice, još i svi ostali članovi doma Romanova, koji su ranije bili pohapšeni. U Permu su kinjili i na muke stavljali brata careva Mihajla Aleksandrovića, koji se svojevoljno odrekao prestola i koji na isti nije nikada ni pretendovao. a nedaleko od Jekaterinoburga u Alapajevskim zavodima strpali su velike kneževe, među kojima se nalazila i kći kralja Petra i Jelena Petrovna. U to vrijeme počeli su u Sibiru i na Volgi da se organizuju pojedine grupe oficira koji nisu mogli naći nikakav drugi izlaz. Iz centra Rusije probijali su se prema Sibiru i u tom pravcu kretali čehoslovački dobrovoljački odredi koji su željeli da se povrate u otadžbinu. Sovjetska vlast htjela je da ih zadrži i obezoruža, ali se Česi ne htjedoše povinovati tom zahtjevu i silom oružja probijali su sebi put. U Jekaterinoburg stigla je iz Alapajevska princeza Jelena Petrovna. Ona je željela da otputuje u Petrograd da bi se vidjela sa svojom dječicom i poradi toga vodila je pregovore sa Jekaterinoburškim sovjetom. Znajući u kako se teškom položaju nalazi princeza Jelena, srpski poslanik Spalajković ispošljao je majora Mitića sa dvojicom podoficira. U Jekaterinoburgu se također pojavio i odvažni srpski pukovnik Vojin Maksimović, koji je imao tajnu i povjerljivu poruku, a namjeravao je da olakša sudbu zatvorene carske porodice. Ali on je radio suviše otvoreno. On ode i prijavi se u dom u kome su bili zatvoreni car i porodica i zahtje da vidi Nikolu II. Kao istoričar ili hroničar, koji bi sa carem razgovarao o nekim podrobnostima rata. I smjeloga pukovnika i sve ostale Srbe, kao i princezu Jelenu, sve pohapse i stave ispred zatvora stražu. Oni su vidjeli te komesare koji su odlazili u carsku tamnicu i koji su kasnije bili dželati cara i carske porodice. Princeza Jelena Petrovna saznala je od ovih koji su bili doputovali da su njena djeca izvan opasnosti i stoga je molila da je vrate njenom mužu u Alapajevsk. Ona je dala pismenu izjavu da se nikakvim molbama neće obraćati inostranim misijama i odmah još zaranije izjavila da se odriče pokroviteljstva tih inostranih misija. Ništa nije pomoglo. Iz Alapajevska poslali su sve one koji su blisko stajali carskoj porodici da podijele sudbinu Romanova. Među ovima bile su i dvije kaluđerice koje se nisu odvajale od carične sestre ili savete Feodorovne. One su se prijavili Jekaterinoburškom sovjetu i koljeno prikloveno molile su da ih povrate u Alapajevsk. Komesari nisu to htjeli odobriti. Kaluđerice bijehu uporne i neprestano moljahu kroz plač. Dobro, starije je od vas, dopustit ćemo da se povrati, ali pod uslovom, ako da da pristanak, da podnosi sve muke i stradanja, da bude mučena i da umre zajedno sa svojom protektorkom. Mi je unaprijed opominjemo i predupređujemo da će to biti stradanje kakva do sad svijet nije vidio. Sestra Varvara, koja je bila starija, odgovorila je da se rado odaziva tom zahtjevu. Ja ću to odricanje da potpišem, ne samo mastilom, nego i krvlju svojom. Pobuna Čeha, dolazak Srba, pojava organizacije ruskih oficira u Sibiru, sve te događaje smatrali su Jekaterinoburški komesari kao opštu zaviru koja ima za cilj da spase carsku porodicu. Prvih dana mjeseca jula bilo je odlučeno da se uništi cijela dinastija i carska porodica, pa čak i svi Romanovi. Izvršenje ovoga posla bilo je određeno da bude u noći između 16. i 17. jula. Okolnosti pod kojima su ubijali, a i sva užasna mučenja te strašne noći, kao i svi događaji koji su iza toga slijedovali, dokazuju i potvrđuju da su se komesari bojali ne samo onih koje su oni nazivali kontrarevolucionarima, nego i svojih sopstvenih crvenoarmejaca, kao i uralskih radnika i uopšte cijelog naroda. Komesar Jurovski oduzeo je iste večeri revolvere od svih stražara. Na njegovom stolu ležalo je pokupljeno 12 revolvera Naganovog sistema. U 10 sati uveče on se pojavio u kući gdje su bili zatočnici, dođe k njima i saopšti im da se spreme, jer ih treba premjestiti na donji sprat. On u isto vrijeme naredi da sobom ponesu jastuke, a Latiši su čak prihvatili 3 stolice. Car je mislio da se spremaju, da ih opet neko da sprovode. On je počeo da se silazi. Imperator je uzeo naruče svog sina i nosio ga je na rukama, zajedno sa caricom. Sa njima su išli careve kćeri, doktor Botkin i sobarica. Kroz podrumski prozor čulo se zvrljenje automobilskog motora. Nas opet nekuda sprovode, zapita car. Ne, vas nikuda ne sprovode, razdara se Jurovski, već je odmah ovdje na mjestu da kazne. Sa Jurovskim bilo je 3 pomoćnika i nekoliko ratnih zarobljenika. Car je sa svojim sinom klekao. Jurovski je prvo opalio na cara i prestalo naslednika. Ovaj pucanj bio je znak signalni. Odmah su počeli da pucaju i ostali. Car je pao mrtev, prijestalo naslednik je još disao. On je ležao na podu. Ženskinje su trčale po odeji. Njih su gađali, zrna su ih stizala jedna za drugom, padala mrtva na pod. Posluga je pokušavala da se zaklani jastucima. Knjaginja Anastasija je vriskala. Njoj su pristupili bodući je bajonetima i tako je dotukli. Kod podrumskog prozora stalno je zvrljao automobilski motor kojim se ugušivala i maskirala pucnjava. To je bio običan manir bolševičke kazne. Trupove pobijenih iznijeli su također tajno, kao što su ih i ubili. Brzo, žurno ih pobacaše u teretna kola i pokriše ih surim suknom i odvezaše do majdanskih okana u rejon gornjeg Isetskog zavoda. Naprijed, pred ovim pohodom, jahao je konjanik. U tami na putu pojaviše se neke taljige koje su se kretale za varoš. Seljak stade sa svojim kočijama. Njega odmah zaustaviše i narediše mu da se odmah vrati i da se ne osvrće. Seljaci koji su bili u kolima uspjeli su da vide neku bosfornu masu na teretnim kolima. Poslije svega, kada je Sibir oslobodio admiral Kolčak, seljaci su pričali da su oni rano u zoru iza drveta posmatrali kada su komesari spaljivali trupove. Iz Jekaterinoburga su bili dovezli benzin i azotnu kiselinu. Jurovski je sebi postavio zadatak da ih tako uništi, da od njih ni traga ne ostane. Oni su ognju predavali kosti i sažegli sve, prelivajući azotnom kiselinom. Njihova tijela mrtva sjekli su na komade, polivali benzinom i bacali na lomaču gdje su se u pepeo pretvarala. Pri istraživanju našli su samo nekoliko dugmadi i nekoliko dragocjenih kamenova koji su bili ugaženi u zemlju. To su bili adiđari koji su bili ušiveni u odijela velikih kneginja, a koji pri pretresenju i traženju komesari nisu bili mogli da pronađu i oduzmu. Predsjednik centralne sovjetske vlade, Sverdlov, saznao je o strijeljanju tek sutradan i priznao da je postupak Jekaterinoburškog sovjeta potpuno pravilan. Jekaterinoburg punu nedjelju dana nije ništa znao o ovom krvavom suđenju. Šta više, puna 2 dana poslije svega straža je stajala na svom mjestu i čuvala carsku porodicu. U listovima je tek 23. jula bilo objavljeno o strijeljanju, pri čemu je saopšteno da je samo car strijeljen, a carica i djeca njena da su odvedeni na određeno mjesto. Svi ovi podaci nalaze se objavljeni u toj zvaničnoj Jekaterinoburškoj knjizi, gdje se priča o izvršenju strijeljanja cara i njegove porodice. U toj istoj knjizi nalaze se i ovi vrlo karakteristični redovi. U zvaničnim sovjetskim izvještajima nisu bili u svoje vrijeme objavljeni potpuni izvještaji o strijeljanju članova porodice Romanova. Tu je bilo saopšteno samo o strijeljanju bivšeg cara, a veliki kneževi su prema našim saopštenjima ili pobjegli ili su bili nekuda odvedeni, to jest neko, ne zna se ko, oteo ih je i ukrao i odveo sobom. To isto bilo je saopšteno i objavljeno i o ženi i o sinu, kao i o kćerima Nikolaja, koji su tobože odvedeni nekuda na sigurno mjesto. To nije bio rezultat neodlučnosti mjesnih sovjeta. Istorijski fakti govore da su naši sovjeti radili smjelo i određeno, odlučivši da se potpuno unište svi koji su blizu stajali samodržavnom prijestolu. Sovjeti Urala, strijeljajući bivšeg cara i dejstvujući prema ostalim Romanovima na svoj strah i rizik, prirodno su smatrali da strijeljanje porodice i bivših velikih kneževa smatraju kao stvar od drugostepene važnosti. Ne razumije se, sva su ova objašnjenja izmišljena. Narod nije htio i nije mogao htjeti da se strijeljaju djece i uralski komesari nisu džabe i uzalud dugo skrivali od naroda svoj zločinački postupak. Kako u Tobolsku, tako i u Jekaterinoburgu, prosti ljudi su se vrlo lijepo ponašali prema nesrećnom caru i porodici. Trudili su se koliko su mogli da im pomognu i nisu mogli zamišljati kako sudbina očekivaše zatočenike. Kada je naskoro potom Jekaterinoburg oslobođen od boljševika, narod je o posljednjim danima careve porodici pričao takve užase da se to ovdje ne može iznijeti. Između ostalog pronijela se bila vijest da je komesar Jakovljev, koji je došao u Tobolsk za carsku porodicu i koju je odveo u Jekaterinoburg, bio njemački špijun i da je on imao od Njemaca poruku da dobije carev potpis na Brest-Litovski ugovor o miru. Car je kategorički to odbio. Za vas će to biti mnogo gore, odgovorio je Jakovljev. Karakteristično je bilo za ono doba da se sljedeće naglasi. U Jekaterinoburgu se nalazio čitav jedan dio oficira iz glavnog generalštaba. Oko Jekaterinoburga su se nalazili srpski dobrovoljački odredi, u varoši je živjelo mnogo oficira koji su bili ogorčeni protiv boljševika i neprijateljski raspoloženi prema njima. Ali nije uopšte bilo nikakve organizacije i niko nije ni mislio o tome da spasava carsku porodicu.
Apokalipse.
pošto su najposlije uralski komesari riješili da se saopšti narodu da su oni izvršili kaznu, oni nisu ni jednom jedinom riječi kazali kako i na kakav su način izveli tu kaznu. U njihovim zvaničnim izvještajima stajalo je samo jedno carevo ime i uz to se cinično dodalo ovo. Pri izvršenju osude i kazne bile su narušene formalne strane buržoaskog suđenja i nije bio očuvan tradicionalni ceremonijal kažnjavanja krunisanih osoba. Radničko-seoska vlast je i u ovom slučaju pokazala svoj krajnji demokratizam. Očevidno da su oni koji su ove redove pisali pomišljali na kaznu Ludvika XVI. I Marije Antoanete i na način izvršenja smrtne kazne giljotiranjem na pijaci. Javno suđenje i osudu kao izvršenje uralski komesari smatrali su kao revolucionaran doživljaj, kao epizodu i kao izlišan romantizam. Oni su ubijali cara i porodicu u mračnom podrumu uz neprestano zvrjenje automobilskog motora da ne bi niko mogao ništa vidjeti i ništa čuti. Dan jedan poslije ovog ubistva, pri još groznijim demokratskim uslovima, izvršena je kazna u Alapajevsku. Alapajevski radnici bili su odsutno protivni kažnjavanju nevinih kneževa. Oni su prostosrdačno to pripovjedali Česima i admiralu Kolčaku. Komisari su smislili kao da su kneževe tobože htjeli da otmu, da su izazvali nered, da su ubili dva potpuno nevina čovjeka i istoga dana su obnarodovali. Velike kneževe knjaginju Jelisavetu Fjodorovnu su ukrali kontrarevolucionari. U istini i u stvari izvršena je jedna kazna surova i žestoka kakve po svojoj grozoti ne bi bili u stanju da izmisle ni kitajski mučitelji. Nije naprazno govorio Kaluđerici koja je tražila da ostane sa kneginjom Jelisavetom. Vi treba da ste pripremni da podnesete muke i stradanja kakve do sad svijet nije vidio. Nesrećne žrtve su doveli do rudarskih okana, koja su bila duboka preko 50 metara. Velikoj knjeginji su vezali oči. Jedan od želata dogrebio je za noge, a drugi za glavu, zanijeli su je i tada bacili u provalo. Kneževima nisu vezivali oči. Jovan Konstantinović, muž princeze Jelene, klečao je i molio se Bogu. Njega su prosto rinuli u provalu, zatim drugoga, trećega, potom su bacili Kaluđericu i još jednog dvorenina koji je služio kod velikih kneževa. A da se ne bi čuli uzdasi, vapaj i jecanja, da bi sakrili trag, oni su u provaliju odmah bacili nekoliko bombi i granata, a zatim su nabacali čitav tovar zemlje da žive mučenike sahrane. Radenici pričaju da su puna dva dana slušali iz dubine zemlje i sprovali je tiho, prigušeno stenjanje. Naskoro zatim u Alapajevsk došli su Česi. Provalu ili okno su otkopali i izvukli su gore trupove nesličnih kneževa. Slika je bila grozna, užasna. Trupovi njihovi bili su zgrčeni. Neki su imali ispružene ruke, izgorena koljena. Usta su nekima bila pune zemlje, prsti zgrčeni i izvijeni. Jasno je da su oni još neko vrijeme bili živi, da su puzili po zemlji i da su živjeli još nekoliko dana jedući i grizući zemlju. U Permu su u to vrijeme svršili sa carevim bratom, Mihajlom Aleksandrovićem. Gdje i kako su njega ubili, to još niko ne zna. Tek poslije nekoliko mjeseci objavio je u Moskvi jedan bolševik koji je sam iznio javno objelodanio da je on ubica Mihajla Aleksandrovića, brata careva. Tako je izvršena demokratska kazna koja čak ni djecu nije poštedjela. Mnogo kasnije na Kavkazu ja sam imao prilike da vidim tragove i ostatke jedne takve demokratsko-sovjetske kazne. Kad su stigli dobrovoljci i oslobodili Kavkaz, stanovnici i mještani pokazali su nam mjesta gdje su bili zariveni kontrarevolucionari koje su bolševici kaznili. Među tima koje su oni nazvali kontrarevolucionarima bili su i dva heroja ratna, dva generala i vojskovođe, Ruski i Ratko Dimitrijev. Ruski je vezao svoje ime za pobjede u Galiciji koju je osvojio i on je više nego mnogi drugi mogao uvidjeti čemu mogu dovesti Rusiju nevaljavstva pozadine. a Ratko Dimitrijev je bio čovjek koji nije htio učestvovati u sramnom i nedostojnom izdajstvu Bugarske i zbog toga je prešao u Rusiju i obukao ruski mundir. Kad su otkopali grobove njihove i mnogih drugih koje su boljševici kaznili, to se očima gledalaca ukazala užasna slika. Prema položaju Leševa, po prebijenim nogama i u vis uzdignutim rukama, bilo je jasno da su boljševici te ljude bacali u jame još žive, polumrtve. A ovi su u grobu završili svoj život u užasnim mukama. Uopšte boljševički komesari su kažnjavajući svoljili nevjerovatno divljaštvo, surovost i razvraćenost. Za njih nisu ništa značili ni pol, ni doba uzrasta. Žene, djecu, starce, podjednako su mučili kao i odrasle ljude. Mračni tomruci i podrumi, čezirački, još čuvaju tragove boljševičkih kazni. Kad su pijeni, izbezumljeni i polusumanuti dželati strijeljali u jedan put po nekoliko desetina ljudi. Užasi Francuske revolucije su djetinske šale u sravnjenju sa zvjerstvima boljševičkih komesara. Istorija će makada podići zavjesu za tih nečovječnih zvjerstava. Razumije se, revolucija se ne izvodi u bijelim rukavicama, ali niko pa ni boljševici ne mogu objasniti zašto je u slavu revolucije potrebno ubijati žene i djecu. Besmislena surovost, nesravnjivo divljaštvo, time su zadivljavali svijet oni koji su narod obećavali sva blaga ovoga svijeta.
Za kraj emisije, poštovani slušaoci, odlučili smo se da čujemo
molitvu svetom caru mučeniku Nikolaju II.
Osveti mukotrpče, care mučeniče Nikolaje, kao pomazanika svoga, izabrate Gospod, da milostivo i pravedno sudiš narodu svome i da budeš čuvar carstva pravoslavnog. Carsko si ovo služenje i stradanje u dušama sa strahom Božijim obavljao. Ispitujući te kao zlato u ognju, gorke skrbi Gospod na tebe popusti, a posle svega i lišenje carskog prestola i smrt mučeničku poslati. Sve ovo krotko pretrpjevši kao istinski Hristov rab, naslađuješ se sada višnjom slavom kraj prestola cara sviju, skupa sa svetim učenicima, svetom caricom Aleksandrom, svetim čedom carevićem Aleksejem, svetim carevnama Olgom, Tatjanom, Marijom i Anastasijom, i sa vjernim slugama tvojim, kao i sa svetom učenicom knjeginjom Jelisavetom, i svim carskim mučenicima i svetom mučenicom Varvarom. No, pošto imaš veliku smjelost pred carem Hristom, radi koga sa svima tvojima ti postrada, moli se Gospodu da oprosti narodu grijeh, što ne spriječi ubistvo tebe cara i pomazanika Božijeg, da izbavi stradalnu zemlju Rusku od ljutih bezbožnika, stradalnu zbog grijeha naših i od stupništva Gospodom dopuštenog, i da podigne presto careva pravoslavnih, da nam oprosti grijehe naše i da upravi put naš na svaku vrlinu, da steknemo smirenje, krotost i ljubav tako i ovu mučenici projaviše i da se udostojimo nebeskoga carstva i da tamo skupa s tobom i svim svetim novomučenicima i ispovednicima ruskim pravoslavnim Oca i Sina i Svetoga Duha, sada i svagda u vjekove vjekova. Amen.
Трепетав, как у креста, с календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. С календаря смотрит мне в душу царь Николай взором Христа. Стыдно глядеть царские очи, но оторвать взора нет сил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. И я шепчу тихо средь ночи: царь Николай, ты всех простил. Капают слезы, светятся лики, чувствуя жертвы твоей высоту. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Царь Николай самый великий, он за вечерей всех ближе к Христу. Новые скорби и новые беды шлет сатана православной Руси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Царь наше знамя грядущей победы, царь наше чаяние на небеси. Веки семнадцатом Богу в угоду русский народ, как единый уста, клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Клялся на верность Романову роду вплоть до второго прихода Христа. Все в новых бедах народ изнывает, но не погибнет тобою храним. Тем, кто в молитвах царя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Тем, кто в молитвах тебя призывает, сразу на помощь являешься к ним. Бог отведет страшные беды, Русь одарит Божьим вождем. Царь Николай, наша победа, небом прославлен
Так что же мы ждем, царь Николай? Наша победа небом прославлен. Так что же мы ждем? Не раздавить архиерейского сердца и не услышав, увы мне, увы, плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы плачет икона царя страстотерпца, миром священным во храмах Москвы. Как на кресте, на полу распростерты, ты претерпел за Христа до конца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца, выкупив Русь искупительной жертвой, Богом увенчан сиянием венца. В доме Ипатьева камни вопили, в дырках от пуль белоцарская кровь. Пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Пели там ангелы, трубы трубили, царь Николай, твое имя, любовь. Средь ритуальных заклятий и стонов всеми оставлены родину спас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Но до сих пор не с икон освященных, а с фотографий взираешь на нас. Только поклонится люд лжемессии, станет за Русь православная рать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Время настанет, и в царской России будет весь мир свои души спасать. Жизнь протекает безрадостно мимо, свечками дни оплывают, горя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя. Но счастлив я, что России любимой смог исповедать святого царя.
Poštovani slušalci, ove nedelje u emisiji Djeca apokalipse, Djeca otkrivenja prenijeli smo priču o romanovima. Kao što ste i upoznati prateći naš program, povodom druge godišnjice osvećenja Sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, 7. oktobra u kripti hrama je otvorena izložba 4 vijeka carske porodice Romanovih. Izložba će trajati do 19. oktobra, a postavku možete svi vi, poštovani slušalci koji do sada niste vidjeli, pogledati od 7 ujutru do 21 čas.
Rijedki ponaj, baba materi, mi sažoma gdje sviće, za grihi, a čistne materi, za ubički palači.
Vama zahvaljuju na pažnji i žele vam svako dobro od Gospoda ove nedelje. Vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta s Bogom.
Predatelji ostrožnika za navječika lihih, za bežalosnih grabitelji, мучителей царей, за насильников расплетелей, наших жен и дочерей.
Djeca apokalipse.